18. gads mums šādā ziņā ir bijis rekordlaimīgs gads. Man izdevās šobrīd secināt, ka mums ir bijuši trīs šādi pieteikumi, nu pieprasījumi no klientiem. Protams, tas nenozīmē, ka tāda nav bijis, vienkārši līdz mums jau nonāk tikai tā informācija, ko preču īpašnieki mums iesniedz. Ja, teiksim, parasti ir tā, ka viņi satraucās tikko, kā saņem šādu paziņojumu, tad viņi zvana mums. Un tad mēs viņiem izskaidrojam lietas būtību. Mēs lūdzam arī pieredzi atsūtīt mums šos paraugus. Šogad ir bijuši tikai trīs tādi gadījumi. 18. gadā, jā. Tas ir krietni mazāk, jo tur tomēr bija kaut kādi 10 un pat mazie 11 skaitļi bija iepriekšējos gados. Jāņem vērā tas, ka rēķinus par pakalpojumu, par preču reģistrāciju jums var izsniegt tikai patentu valde. Pārējās starptautiskās organizācijas, kur preču tiek reģistrēta vai nu, ja tā tiek reģistrēta Ženevā starptautiskā birojā, vai arī Eiropas intelektuāla īpašuma birojā, kur tiek reģistrēta preču zīme, tur jau iesniedzot Eiropas Savienībā, respektīvi uzreiz ir jāmaksā iesniedzot preču zīmes pieteikumu, un savukārt starptautiskam birojam Ženevā, viņiem jau pieteikuma veidlapā ir norādīti visi konti, kur ir jāskaita nauda, tā ka nekāda rēķina tur sūtīt netiek.